На початку снежня, якраз на славутий день Сталінської Конституції, помер мой батько. Поїхав на поховини. До Полоцька їхав тягніком, а туль на таксі. Не доїжджаючи Кубліч, у Штундерових горах таксовка забуксувала, довелося йти піхотою. Добре було недалеко. Батько перед смертю довго хворів на нейкую лихоманку, яку лечили у сільській больниці димарно. Ён дуже пакутував ад хваробы і яшчэ за сына. Як я прыїжджаў апошнім часам, пільна углядаўся мяне і цяжка вздыхаў. «Дастаецца табе, сынок, лишь бы ты кінуў пісаць». Пад страхой Хлебчука у яго давно лежала колькі хваёвых дошак, якія, мяркуючы па ўсім, чакалі свайго часу. Не дачакаўся мой бацька, калі я кіну пісаць, з тым і пайшоў у хвойнік пасярод вёскі, дзе сабраліся ўсе тамтэйшыя пакаленні жыхароў. Жили і адносіліся адзін да аднаго па-рознаму, але тут лежаць цесненька у міры і згодзе. Мусіць толькі на могілках тое і магчыма. Усё апошнім часам перажытое, звязанае з літаратурай, аднак не змусіла мяне адрачыся ад вайсковай тэмы. Хоць і даводзілася часам пакутна, парой безнадзейна. Але падтрымка сяброў у Менску і Маскве сведчыла, што ў творчым сэнсе я на плённым шляху. Неяк у Маскве давялося добра і шчыра пагутарыць з Лазарам Лазаровым, які рабіўся ці не самым аўтарытэтным даследчыкам вайсковай літаратуры і заўсёды выступаў у маю падтрымку. Як заўжды на ўсіх калектыўных мерапрыемствах, пахвальна і горача гаварыў пра мае аповесць Алеся Адамовіч. Чытачы прыслалі масу водгукаў, пераважна з адабрэннем «Мёртвым не баліць». Сярод іх аднойчы атрымаў добры ліст ад мала знаёмага тады, а пасля аднаго з самых выдатных пісьменнікаў Расіі Віктара Астап'ева. Выдатны ліст у падтрымку майго погляду на вайну прыслаў нават камандуючы за Каўказскай ваеннай акругай генерал арміі Стученка. Шкада мала, што з тых эпісталярыяў захавалася, частку я сам спаліў на лецішчы, не было дзе хаваць, частку раскралі, што коледж здаў у літаратурны музей. На той час улетку вольны час баю на Нёмане. Тут маім сябрам заставаўся Валя Чэкін, разумны музыка і паэт. Неблагія вершы яго часу друкаваліся ў абласной газеце. З ім можна было шчыра пагутарыць пра жыццё і літаратуру. Ён умеў слухаць, не любіў спрачацца, таксама, як і я. Ну і рыбак ён быў адмысловы. За кароткі час, можа за месяц, напісаў невялічкую аповесць, названую «Праклятая вышыня». Гэта ўсё муляў у свядомасці той выпадак вясны 44-го года на фронте. Думалася, там ёсць штось новае, што можна выкарыстаць прынамсі ў літаратуры. Хаця новае вельмі адноснае разуменне, тое, што я меў на мэце, даўно стала банальнасцю ў нашым жыцці, уздоўшы ў поперак пранізаны тым самымі органамі, але напісаўшы завагуся, ці варта друкаваць. Хацелася з кім спараецца, ды ў горадні такіх людзей было мала. Карпюк, здаецца, на той час кудысь з'ехаў. Валентін беларускай мовы не ведаў, ды і наогул, будучы паэтам, ён не надта цікавіўся маёй празаічнай творчасцю. Але часам я сустракаўся пераважным кампаніі Карпюка з выкладчыкам медыцынскага інстытута дацэнтам Клейнам. Барыс чытаў будучым медыкам гісторыю КПСС, быў эрудыраваны навуковец, ведаў літаратуру і філасофію. Да нашай рэчаіснасці адносіўся стрымана, але крытычна, і тое надало мне рашучасці прапанаваць яму аповесць. Не надто ахвотна ўзяўшы, ён прачытаў за адну ноч і пры сустрэчы дужа хваліў. Сказаў гэткую рэч Твардоўскі з радасцю надрукуе. Яна таго вартая. Найперш я завёз аповесць у Менск, перадаў Пімену Панчынку. Пімен быў заклапочаны. Мая аповесці падобна пачалі пагражаць ягонаму рэдактарству ў маладосці. Сказаў, добра, калі б падтрымаў новы мір. Але ж для новага міра трэба перакласці, а перакладчыка ў мяне не было. Тады Пімен кажа, зрабіце падрадкоўнік, а перакладчыка яны самі знойдуць. У Маскве перакладчыку навалам. Так і зрабіў. Перепісаў тэкст больш-менш па-расейску. Знарок, не шліфуючы, не дбаючы пра стыль, адно клапаціўся пра сэнс. Нейкай аказіі адправіў рукапіс у Маскву. Праз дужа кароткі час пратэлефанаваў Кандратовіч треба приїхати. На гет раз відбулася зустріча з усією редакцією. У широкім кресі сидів грузноватий офіційний правлет Олександр Трифонович, прийшли стриманий Олексій Кондратович, окуляристий Іван Виноградов, говорки Володимир Лакшин, моя редакторка Аня Бірзір і її колежанка Інна Борисова. Після підійшов сивоволосий усмішистий Ігор Сац, а секретар Хитров був тут від самого початку. Почалося обміркування, яке йшло недовго, стримано і ґрунтовно. Пам'ятаю, Кондратович говорив про некоторую жорсткість самої конструкції оповісті. Лакшин про характери. Твардовський відзначив певний новий нюанс у розпрацьовці нової теми, але сказав, що надрукувати оповість для його обов'язок. Ось тільки переклад. Хто зробить переклад? Лакшин сказав, що переклад мог би зробити Дудінцев, недавно розкритикований за роман, і він сидить без праці. Твардовський звернув на його з докором. Ага, каже, значить, це так. Автор Биков, редактор Твардовський, перекладчик Дудінцев. І ви хочете з таким тріо надрукувати оповість? Усі засміялися, зрозумівши марність пропонови Лакшина. Тоді, після недовгого роздуму, Олександр Трифонович каже, ось нехай Василь сам попрацює над русським текстом, як має бути вичите, Анна Самойловна поможе. А ми поглядімо, на тим і вирішили. І на шмат год започаткували з Бикова перекладчика у власній прозі. Хоча хліб той опинувся надзвичай тяжкий, принамсі для мене, який не раз спробував його кинути, але знову брався, бо інакше не випадало. У заключенні Твардовський об'явив, що авторська назва не пойде. Над назвою потрібно думати. Мусить, тоє мені найбільш не сподобалося, але я вже ведав, що тут надто потребувально відноситься менавіто до назви. Того від їх вимагала політика. А там, де політика, там нема місця ні густу, ні навіть логіці. Уся моя далейша практика відносина з виданнями і видавництвами підтвердили тую незручну виснову. У молодості оповість, як і належала, вийшла раніше за новомірською публікацією. Але не поспів я отримати черговий номер молодості, як у Менську з'явився великий артикул партійного журналіста Нейкого Агеєва, який камня на камені не покинув від оповісті. Досталося відоме і автору. Хоча іншої оцінки я і не чекав, але було трохи кривдо, кольки ж можна. На гетий раз білоруське керівництво не спудлувало, попередила певну московську оцінку. Коли раніше яно опиналося на підхопі, так тепер підхоплювати могли російці. Ініціатива була за Білоруссю. У Москві, звісно, не спали, підхопили у час. Чи не по всіх газетах прокатилося хвалі критики і осудження. Не притупляв політичної пильності главпур. На усіляких політичних нарадах ягоний начальник генерал Єпішов у якості негативу приводив у приклад покльопницьку оповість Бикова. Ягоні оцінки перейшли навіть у військові підручники і допоможники по політзанятках для солдатів Совєтської армії. Тут якраз подоспів і Новий мир з оповістю, де вона була названа «Атакою Сходу». Тое, що Сходу повинно було ніяк пробачити невдачу самої атаки, так не розтлумачили після в Новому мірі. Але не пробачилося нічого. Уся совєтська преса чині через право над автором заганної оповісті граміла і часопіс, особливо не раз уже згалібованого Твардовського. Я протягував працювати у редакції «Гродінської правди», але зауважав, як відносини до мене робляться все більш кислі. До посаду відказного редактора приїхав новий чоловік, ветеран війни, былий льотчик Георгій Лисов. Він мав зі мною гутерку, з якою я зрозумів, що обком довго тут мене не потерпить, і Георгій Степанович раїв мені писати трохи ощадній. Ну і до д'ябла гетеї органи, їх лепш не чопати, я ж по собі ведаю. Я слухав його і думав, хто з нас того не ведає. Але всі мовчим, може мені треба змовкнути? Я вже готовий був змовкнути, може і зробив би тоя, каб не наступної події». Жонка увесь час працювала у школі, дома подростали два хлопці, хапала хатньої праці, і яна шукала помічницю. Хтось викладчиць під інституту пораю доброю жанчину, адзінокую, яка могла б зряд часу приходить прибирати у кватери. Хутка яна і з'явилася у нас, добра і руплива жанчинка. Яна сапраўды жила адзінока і мела сына і вже побывала у лягеры. Правда, не надто було зрозуміло, за што. Да я не цікаюся. Звичайно, як яна приходила прибирати, ми з хлопцями виміталися на подворок, ті ще куди, каб не замінати. Прибирала добре, старанно, жонка була задоволена. Але неяк я паткнувся у шафу за потребною книгою. Июнь 41-го года, Некрича, якого тільки що розгромили у друку, а книги не оказалося. Пам'ятаю добре, днями ставив на певне місце, а тепер її там нема, і ніхто не бачив, нічого не ведає. Пропала книга. Перед тим тягом довгого часу отримлював з Мальмю от одної мігрантки листи з описанням її особистих пригодів у Мінську під час окупації. Написаної дробненьким почерком не дуже тонкої папери, вони були вельми цікаві, бо мали масу подробязностей, прозвищ, датів. Я збирав їх у пачок, набралось уже, може, листів 20, так само ставив за шкло у шафу. Після книги зникли і ті листи. Кому вони могли спотребитися? Але відомо кому. Меркуючи по всім, після того, як з кватери виміталися господарі, туди приходили гості. Що гэта менавіта так, неўзабаве пераканаў і наступны выпадак. Неяк позняй восенню мяне ўгаварылі з замежнай камісіі Саюза пісьменніку з'ездзіць у Румынію. Прытым аднаму. Ехаць мне туды не надта хацелася, знаёмых там не было. Правда, у Бухарэсці выйшла некалькі маіх кніжак, і жанчына з замежнай камісіі надта пераконвала, маўляў, румыны вас чытаюць, любяць і дуже просяць. Паездка тая прынесла мне мала радасці, разбалеўся зуб, давялося яго выдзіраць, заплаціў жа за тое, ці не ўсе мае камандзіровачныя. Прымалі, аднак, добра, правда, пацікавіўшыся на пачатку, што я пішу, вершы ці прозу. Тое шмат пра што мне сказала. Але там усё ж адбылося некалькі добрых знаёмстваў з літаратарамі. Адзін з іх, аўтар манаграфіі пра расейскую літаратуру, падарыў мне сваю візітоўку з прозвішчам Утан. Гэткае прозвішча на той час меў генеральны сакратар ААН. Дома да мяне ў кабінет прыйшоў для размовы Барыс Клейн. Мы пагутарылі, я распавёў пра паездку і паказаў тую візітоўку. Борис щиро здивився. «Ти сустракався з Утаном?» «Кажу, так, сустракався». І він навіть написав про мене у книжці. Гость усе зрозумів, ми посміялися і розвіталися. Про який день у городні піднявся таємний шум на конт Утана. Знайомий доктор цікавиться, з ким я сустракався у Румынії. «А що, і генсек Аан був там?» «Да не, кажу, що йому там робити?» «Дзвонить директор бібліотеки. Не можете назвати, які книги написав Утан? Тут спотребилися, а знайти не можемо». «Питаюся, кому спотребилися?» «То є не телефонний розговор». «Але відомо кому. Слово Клейна вони записали, а візитовку, відомо, не бачили і подумали, що то є нелегально привезена книга Утана. Значить, десь під канапою у мене жучок». Як з часом переконався, життя у провінції має хіба уявну перевагу перед столичним життям, де сучасний чоловік справді має можливість сховатися у мурашніку шматлюддя. Насуперек поширеному міркуванню у провінції тоє немогчимо. По-перше, тут він під неспинним наглядом начальства, сусідів, органів, які завжди імкнуться все і про всіх ведати. Знову ж візити. У городні, де ми шмат год жили з Карпюком, не минало тидні, каб хто не приїхав до нас з Мінська, Москви чи з Польщі. Відомо ж, приїжджали сябри, хороші люди, журналісти, яким ми були раді. Звичайно, після таких візитів зав'язувалося сябровство, некоторые з яких довжилося годами. Але серед їх трапляли і подозрені, чи явно подосланні по лінії безпеки люди. Де як було увідати про тоя? Інші писали письма чи телефонували по справах з Мінська або Москви. Часто дзвонив Микола Матуковський, він працював у «Ізвестіях» і, відомо, щирував для своєї газети. Що-ніщо я писав, так, як розумів, з проблемами літератури чи мови. Йон, відомо ж, переписував, і то, і друкували, мало, однак, робича радості автору. Однойчо до нас приїхав любий усімі Володимир Короткевич. Тоді йон писав «Христос приземлився в городні і хотів поглядіти на городянські костоломні вежі». Не чекаючи, коли йому господарі налазять почостку, скликав тутейших літераторів у ресторан «Білорусь», який ще тоді був, почав відкорковувати бутельку шампанського і облив любою усім ідвануту. Після гречно вибачався і цілував її ручки. Незадовго до своєї смерті приїхав з Варшави слинний польський поет Віктор Ворошильський, якого після затримали на городянській митні, зробили ганебний, зневажальний перетрус по повній програмі. Ворошильський тут народився і з батьками жив у війну. Німці не винищили сім'ю славутого гродянського єврея-гінеколога тільки з тієї причини, що усі гади окупації її рятувала білоруська жінчина, була й роботниця роддому. Віктор розповідав, як тая тягала по ночах трьох малих і трьох старих, пераховувала від німців у склепах, закинутих хлівчуках, ризикуючи власним життям і життям своїх кревних. І вирятувала, ніхто не загинув. Померла тая жінчина у 70-ті годи, не відзначеної ні білоруської влади, ні ізраїльським йод-єшемом. Древце у її гонор ліславутої Менської ями ніким не посаджено. На день чи два ми з Крапюком мали приємність споткати у городні уже тоді слинного письменника з Білостоку, опального Сократа Яновича. У часі прогулок по городянських вулицях він розповідав про свій переслід від польських уладів, а ми розповідали йому про свій. Тим і порозумілися, як показав час назавсёди. Запомнивши приїзд з Ленінграду інженера Войцеховського, былого партизанського камбрига, пам'ятаю, тоді було добре надвор'я, ми взяли кілька бутелек і поїхали на природу у Пишки. Як випили камбриг, його колишній подначалений Карпюк, якого він призначив командиром отряду, почали вспоминати шмат які епізоди свого сумісного партизанства. Войцеховський тоді вельми добре виказувався про Карпюка командира, яну вспоминали шматліких агульних сябров партизан. Називали імени тих, хто загинув, хто і де живе, якую кар'єру зробив по війні. Войцеховський докарав, але і хвалив Карпюка, що той не застався після визволення у 44-м мацувати совєтську владу на Городянщині, а подався на фронт, де його добре скалечило. Карпюк тільки усміхався. Вони добре ведали і поважали один одного, і я між болі заздрощив їм. У мене не було жодної можливості для таких зустрічей. Мої сябри або лежали у братніх могилах від Дніпра до австрійських Альпів, або були розкидані по світі. Минуло небагато часу, і я перестав заздрощити. Довелося спочувати Карпюку з нагоди його партизанського сябра.